kanye nganabantu belungisele ngakho nxa bekhona babengathokozi kuyabe mhlawumbe yikho khona ukuthi abantu kabasuka ngaba bathola kade bekufisela kodwa kanye nganayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka kuhlanganisela le ndlela izisebenzi ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezishiyene amaphosi ashiyeneyo ezisebenza ngayo eziqhubeka sebenza ngayo njalo ngendlela esisebenze ngayo okungakhanyi kube nale ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebingayisiyo njalo ngendlela ebingenza ukuthi abantu bacabange ukuthi mhlawumbe behlule ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo cele kuso sonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo baqambileyo ababekhangelela ukuthi labo mhlawumbe bangakhethwa labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla okuqakatheke kakhulu ngikho lokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni.
Ukukhethwa lokhu kwenziwa njani? Abantu bazikhankasela yini? Amabizo lawo baphuma lawo njani njengoba sibona ihlukene kangaka?
Ehlukene ngendaba yokuthi abantu bayazikhethela umuntu abamthanda bafuna ukuthi abe khona kuleso sikhundla bekhetha beyi-province ngakho lanxa umuntu echilo ukuthi yena uyafuna ukukhethwa nxa engazange akhethwe ngabantu abantu bengathanga bayamfuna ukuthi abe khona ibizo lakhe libe khona ukhetho usuka aswelakale kungasenani-ke okunye okukhona yikuthi abantu bavunyele ukuthi basho ukuthi bona bakhona ukuthi bakhethwe.
Umhlangano we-Congress yokukhetha okugcina uzaba nini?
I-Congress ye-MTC yona kahle kahle iqala mhlaka 24 kunyanga le elandelayo inyanga kaMay uphela mhlaka 26 bese sithi i-Congress yase-United Kingdom ne-Ireland iphumelela mhlaka 20 April kuyanga le nyanga esikuyo